kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino at narito na ang ulo ng mga balita. Mayor ng Kyiv na nawagan ng tulong mula sa ibang bansa para maresolba ang alitan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Pinoy na nakasaksi sa pag-atake ng pating sa Little Bay, humaharap sa matinding trauma. At ikawalumpung anibersaryo ng pagbomba sa Darwin, inalala ng mga Australian. Nagbabala ang security chief ng Ukraine sa posibleng pagganti ng Russia dahil sa mga aksyon na ginawa ng Ukrainian forces. Nababahala si Oleksiy Danilov na ang paglikas ng mga residente mula eastern Ukraine ay isang hakbang para galitin ang pwersa ng pamahalaan. Nananawagan ng mayor ng Kyiv sa Munich Security Conference na magkaroon ng maraming suporta mula sa ibang bansa para talakayin ang krisis. Ayon kay Kyiv Mayor Vitaly Klitschko, kailangan ng mga armas na pangdepensa at sino man na magtatangkang umatake ay may kahihinatnan.
And every aggressor who just think to attack Ukraine have to understand they have to pay painful price. We're ready to fight. We're ready to defend our families, our states, our cities. Our citizens, we need support.
Samantala, inumpisahan na ng Labor Department ang repatriation ng mga Pinoy mula Ukraine ngayong apektado sila ng Ukraine-Russia crisis. Ayon kay Philippine Labor Secretary Silvestre Bello, 7 Pinoy ang dumating gabi ng Biyernes at mabibigyan anya sila ng cash or livelihood assistance. Kung nag-aalangan namang umuwi at nais maghanap ng trabaho sa ibang bansa, ay maaring tumulong ang Philippine Overseas Labor Office sa Czech Republic. Sa ibang balita, magkahalong trauma at sama ng loob naman ng rock fishing hobbyist na si Romy Padrones matapos nag-viral sa social media ang nakuha niyang video sa pag-atake ng pating sa diving instructor na si Simon Nellist sa Little Bay, Sydney nito lamang 17 ng Pebrero. Tinatayang nasa 10 metro lang ang layo ni Romy at ilang kasamahan na nagro-rock fishing sa biktima na si Nellist nang mangyari ang insidente. Una nang nakita ng grupo na lumalungoy mula Malabar patungong Little Bay ang biktima at nang pagbalik ito sa kanyang dinadaan ng rota, agad itong sinunggaban ng malaking pating. Narito ang pahayag ni Romy.
Sumigaw yung tao, ang lakas na sigaw niya, parang in pain talaga. Wala kaming magawa. Tapos sigaw lang kami ng sigaw. Sabi namin, oh no, ganun lang kami, wala kaming magawa. Anong gawin natin? Sabi ng isa. Wala kang parang helpless talaga, wala ka talagang pwedeng gawin. Kasi ang laki ng shark, tapos parang hindi talaga tumigil yung shark hanggang naubos niya yung katawan ng tao. Nanginginig yung kamay ko, yung boses ko, nagkwentuhan kami doon. Sana kaya yun, ganyan. Lahat kami, yung boses namin, nanginginig.
Agad namang humingi ng saklolo si Romy sa 000 at ibinigay ni Romy ang footage sa mga pulis. Pero laking gulat na lang nito nang nag-viral ang video sa social media kung saan kitang palutang-lutang ang katawan ng biktima sa dagat.
Masama talaga yung logo kasi napaka-irresponsable niya. Hindi niya man lang inisip na ang dami makapanood nun. Siyempre magiging viral yun. Tapos paano yung pamilya nun na makapanood? Ang sakit nga tingnan kung kahit hindi mo siya immediate family. How much more dun sa nanay nun na maedad na siguro. Tapos hindi pa na-i-blur yung footage. Hanggat maaari, wag na sanang i-share.
Panawagan ni Romy sa lahat na tigilan ng i-share ang video para na rin sa ikatatahimik ng namayapang biktima at mga nagmamahal dito. Ang huling katulad na pag-atake ng pating sa naturang lugar naman ay halos 60 taon na ang nakakalipas. Samantala, sa ibang balita, huminto at nag-alay ng katahimikan ng mga Australian sa paggunita ng 80th anibersaryo ng Darwin bombing ngayong araw. Parehong nagtungo sa Darwin si Prime Minister Scott Morrison at Labor Leader Anthony Albanese sa isang official ceremony na nagmamarka ng anibersaryo ng pinakamalaking pag-atake sa Australia. Ayon sa military historian ni si Dr. Tom Lewis, sa panayam sa SBS News, ang ginawang paglusob ng mga Hapon ay nakaapekto ng malaki sa migrant communities.
Chinatown disappeared. The Chinese, the Portuguese, the lots of little mixed migrant communities, Aboriginals and so on, of course, were here already. They were affected in disparate ways. In many ways, they simply coped and got on with it. People signed up for the military. A lot of the Aboriginal population ended up down near Adelaide River and Catherine and so on, evacuated. But people said, what can I do? And they signed up to work for the army.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, sa Perth ay magiging maaraw at 37 degrees. Sa Adelaide, kaparehong sitwasyon at 25. Maaraw din sa Melbourne at 24 degrees. Habang sa Hobart, magiging mainit at 24. Sa Canberra, may bahagyang kaulapan na mararanasan at 24. May mga pag-ulan naman sa Wollongong at 23 degrees. Sa Sydney, may mga manakanakang pag-ulan din at 26 degrees. Sa Newcastle, kaparehong kondisyon at 25 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan din at 32 degrees. Sa Cairns, uulanin at 32 degrees. Sa Darwin, may mga pag-ulan ding mararanasan at 33 degrees. At yan po mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.